No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Me olen ihan samaa mieltä Samuelin kanssa, että meidän ei pidä laulaa pyhää henkiä alas taivaasta, kun hänet on lähetetty tänne maan päälle olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti. Tietysti se nyt vielä jotenkin sopii sellaiselle uskovalle, joka ei ole pyhällä hengellä täyttynyt, mutta sitten sen katson sen epäuskoksi sellaiselle uskovalle, joka ei ole täyttynyt. Mutta silti se on väärin, että lauletaan, että tule, kun hän on jo tullut. Apostolit ei koskaan rukoillut, että kun he rukoilivat ihmisten edestä, että ne täyttyy pyhällä hengellä, niin he ei rukoillut, että Jumala lähetä pyhä henki taivaasta. Vaan miten he rukoili? He rukoili, että avaa heidän sisimpänsä vastaanottamaan. Eli he tiedosti, että pyhä henki on siinä, sanotaan nyt heidän käsissään, tai siinä virtaa heidän kauttaan se voitelu, koska he olivat itse täyttyneet. Eli he ei laulanut eikä rukoillut henki alas taivaasta, koska Jumala oli antanut jo lupauksen toisesta puolustajasta ja lähettänyt hänet helluntaipäivänä. Ja nyt puhun sitten siitä rukouksesta, mutta taas ollaan saman kysymyksen edessä kuin aikaisemminkin, että asia on laaja, että tämä on semmoinen ajatuksia herättävä ja sitten itse pitää tutkia tätä aihetta lisää ja elää sitten pyhässä hengessä sitä rukouselämää sitten käytännössä todeksi. Eli se on sitä osa sitä uskoa, että myöskin rukous laitetaan sinne vaihetuspöydälle. Ja ehkä me sitten aloitetaan sellaisesta ajatuksesta kuin uskon rukous, koska se eilenhän se oli siinä sitten siinä Markuksen evankeliumi 11. luvussa esillä vähän toisesta näkökulmasta, eli siitä, että jos meidän sisimmässämme on anteeksi antamattomuutta, niin silloin se uskon rukouskaan ei toimi. Mutta kuitenkin siinä oli se ajatus, että jos joku ei epäilisi sydämessään, vaan uskoisi ja puhuisi sille vuorelle ja käskisi sitä kohoamaan ja heittäytymään mereen, niin se hänelle tapahtuisi. Ja Jeesus siinä sitten niin kuin näytti sen mallin siitä uskon rukouksesta, kun hän sitten kirosi sen viikunapuun. Ja sillä hetkellä, kun hän sen kirosi, niin ei siinä näkynyt mitään, mutta sitten kun he seuraavana päivänä sitten siitä kulkivat ohi, niin sitten Pietari, kun se huomasi sitten, että se viikunapuu oli kuivettunut juuria myöten. Ja siinä yhteydessä sitten Jeesus sanoi, että pitäkää usko Jumalaan. Eli se usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Mutta sitten myöskin tästä uskon rukouksesta on sitten siellä Matteuksen evankeliumin 21. luvussa maininta. Ja luetaan se sieltä. Eli ei mennä sinne Markukseen, koska se eilen luettiin, vaikka täällä kaikki tietysti ole samoja ihmisiäkään. Eli Matteus 21 ja jae 22. Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen te saatte. Tai luetaan tästä vielä tästä jakeesta 21. Jeesus vasti ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vain vieläpä, jos sanoisitte tälle vuorelle kohoa ja heittäydy mereen, niin se tapahtuisi. Kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen te saatte. Eli nyt se rukous on hyvin pitkälle sitten kiinni meidän uskosta, silloin kun puhutaan uskon rukouksesta. Rukouksessa on sitten muitakin lajeja, mitä käymme läpi. Ja hebrealaiskirjeestä luimme jo sen, että tulee saapua sinne uskalluksella sinne armon istuimen eteen, sydän puhtaaksi vihmottuna karitsan veressä. Eli siinä on nyt se oikea mielenlaatu, kun nimenomaan kun uskon rukousta rukoillaan, että saavutaan uskalluksella sinne armon istuimen eteen. Ja sitten rukoillaan se uskon rukous. Ja yleensä uskon rukous ymmärretään jotenkin sillä tavalla, että se on jossakin mielessä niin kuin lyhyt ja ytimekäs, että se ei ole sellainen niin kuin pitkään kestävä anominen, vaan Jos sairaan päällekin kädet lasketaan, niin on ne kädet väsyy, jos siinä monta tuntia pidetään niitä käsiä sen päällä. Se perustuu vain siihen, että me uskomme ja teemme sen uskossa. Ja niin kuin sitten Markuksen evankeliumin lopussakin sanotaan, että ne, jotka uskovat, ne panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Siinä ei ole mitään muita edellytyksiä eikä odotuksia kuin se, että uskoo, niin sellainen uskoa voi laittaa sitten kädet sairasten päälle. Ei se pelkästään sisällä sitä ajatusta, että joka uskoo, että Jumala on. Kyllä se edellyttää tietysti sitä, että uskoo jumalalliseen parantumiseen, se joka menee niitä käsiä laskemaan sinne toisen päälle. Ja sitten ylipäätään, että vain se yleinen usko, että Jumala on, niin Raamattu sitten sanoo, että riivaajatkin uskovat, että Jumala on yksi ja ne vapisevat. Mutta kun puhutaan tästä elävästä uskosta ja uskon rukouksesta, niin silloin nimenomaan puhutaan siitä uskosta, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Eli hän vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Sitten me on käyty sieltä Jaakobin kirjeestä läpi asioita, niin katsotaan sieltä myöskin sitten, siinä on uskonrukouksesta asiaa, mutta sitten siinä on vähän muutakin asiaa siellä viimeisessä luvussa, eli siellä viidennessä luvussa. Jakeesta 12 ja Jaakob 5. Mutta ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan kautta, älkää maan, älkääkä mitään muutakaan valaa, vaan on olkoon teille on, ja ei olkoon teille ei, ette joutuisi tuomion alle. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen, ja jos hän on syntiä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne, ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. Luetaan nuo 2 jaetta. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta, ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. No ensin tässä on tämä ajatus tässä jakeessa, tai ensin tässä on tämä on, ja ei halusin sen kertauksen vuoksi ottaa, koska se oli siinä edellisessä raamattutunnissa, että meille tulee olla se on Jumalan lupauksia ja Jumalan tahtoon ja ei kaikkeen tähän maailmaan ja sitten kaikkeen, mikä on sielun vihollisesta. Jos joku kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Eli siellä vaivankin keskellä pitäisi kuitenkin ne rukouksen kanavat olla auki Jumalan puoleen, vaikka se olo olisi kuinka tuskallinen. Ja sitten taas, jos joku on hyvillä mielillä, niin veisatkoon kiitosta. Eli kiittäkö Jumalaa siitä hyvästä olosta ja hyvästä mielentilasta, jos on siihen päässyt, ja veisatkoon kiitosta. Siinä ei tarkemmin määritellä, veisataanko sitä uusilla kielellä sitä kiitosta vai veisataanko sitä ymmärrettävällä kielellä. Niin kuin Paavali kuitenkin sanoi, että minun on veisattava kiitosta ymmärrykselläni ja minun on veisattava kiitosta hengelläni. Niin sitten kun se hyvä mieli on, niin sitä veisataan hyvin usein sitten kielillä ja sitten ymmärryksellä. Ja nyt sitten tässä on tämä vanhinten tehtävä, että sairas voi sillä tavalla sitten turvata vanhimpiin, että kutsua tykön seurakunnan vanhemmat ja rukoilkoon hän edestään voidella häntä öljyllä Herran nimessä. Mutta tästä ei pidä nyt tehdä sitten kaavaa, että jokainen sairas käsitellään sillä tavalla, että rukoillaan öljyllä voitelemalla Herran nimessä, vaan nimenomaan tässä on nyt se edellytys, että se sairas nimenomaan kiinnittää uskonsa tähän Raamatun kohtaan ja kutsuu ne seurakunnan vanhimmat tykönsä. Siinä menee jotakin väärinpäin, jos yritetään niin kuin pumppaamalla pumpata ja päätetään, että joku on sairas. Me mennään nyt sitten rukoilemaan nimenomaan tämän sanankohdan perusteella. Tässä nimenomaan usko toimii sitä kautta, että se sairas kutsuu ne vanhimmat tykönsä. Eli kiinnittää sitten uskonsa tähän Raamatun lupaukseen. Tietysti raamatullisista on aina käynä sairaita katsomassa, koska siitä me tehdään tilikin myös. Sieltä ilmenee sitä Matteus 25 siitä tilinteosta, että kuinka paljon me on käyty niitä katsomassa. Sitten uskonrikas rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tässä ei puhuta nyt erikseen sitten niiden syntien tunnustamisesta, mutta jos Raamatun yleistä linjaa ajatellaan, niin tietysti sitten jos siinä joku synti tulee ilmi, tietoinen synti, niin totta kai se pitää tietysti tunnustaa. Se tunnustaminen ilmenee tässä jakeessa 16. Ja nyt sitten tästä jotkut piirit on tehnyt sitten kaavan tästä, kun tässä jakeessa 16 lukee, että tunnustakaa siis toisille syntineen ja rukoilkaa toisille puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras, voidaan kääntää myös totinen. Niin on tehty sitten kaava, että kaikki synnit täytyy aina sitten tunnustaa jollekin veljelle tai sisarelle. Mutta entäs sitten, jos joudut haaksirikkoon ja joudut autiolle saarelle, siellä ei ole sisarta eikä veliä, niin kyllä Jumala sun tunnustuksesi, synnin tunnustuksesi kuulee. Mutta ensisijaisesti ymmärrän tämän Raamatun kohdan niin, että erityisesti silloin pitää tunnustaa niitä syntejä toinen toisellemme, kun me olemme rikkoneet toinen toistamme vastaan. Eli laittaa niitä ihmissuhteita sitten kuntoon. Ja sitten toisessa mielessä silloin, jos sitten ei kerta kaikkiaan se usko siihen anteeksi antamukseen suoraan riitä itsellä siinä Jumala-suhteessa, niin silloin on totta kai hyvä sitten hakea sitä turvaa ja pyytää joku uskon sisar tai veli julistamaan sitten synnin päästöä. Mutta ei missään tapauksessa niin, että joka kerta tarvii olla joku veli tai sisar julistamassa synnin päästä, jos tehty väärin, koska sitten ja seurakunta olisi jatkuvassa rumpassa, pitäisi aina olla julistamassa anteeksi antamusta. Koska niin monta kertaa sitten kuitenkin me rikotaan Jumalan tahtoa vastaan. Mutta niissä tapauksissa on rikottu toista vastaan, niin on hyvä sitten selvittää asioita ja rukoilla toisten puolesta ja vastaanottaa se parantuminen. Ja sitten tosiaan, jos on niin raskas asia, että siitä ei muuten selviä. Sitten tässä muistutetaan siihen, että Elias oli yhtä vajavainen kuin mekin. Ja silti hän omalla rukouksellaan pystyi pidättämään sen sateen 3,5 vuotta ja rukoilemaan sen vielä sitten takaisin. Eli tämä niin kuin lohduttaa meitä, että hän oli yhtä vajavainen ja silti Jumala käytti häntä niin väkevästi. Ja nyt kun me ollaan Uuden liiton lapsia, niin paljon enemmän siinä hengen maailmassa sitten on tätä rukouselämää, koska on hengen täyteys ja on kielillä puhuminen ja kielillä rukoileminen ja niin edelleen olemassa. Niin me voidaan lohduttautua, jos se kerta Jumala kuuli Eliasta, niin kyllähän kuulee sitten meitäkin. Ja näin niitä uskon rukouksia sitten rukoillaan. Ja siinä kuitenkin tarvitaan aina sitä johdatusta, ettei voi laittaa mitään kaavaa, eikä voi laittaa kaikkia sairaista jonoon ja päättää, että nyt rukoillaan koko sairaalaosasto tyhjäksi. Että ei se sillä tavalla kuitenkaan toimi, että se uskon rukouksessa edellytetään kuitenkin sitä hengen johdatusta toimia oikealla tavalla. Mutta toki pitää ymmärrystäkin sitten käyttää siellä, missä erityistä hengen johdatusta te koita, niin kuitenkin on hyvä joka tapauksessa rukoilla. Jos nyt joku veli tai sisar sairastaa, niin eihän siinä ainakaan väärin mitään voi mennä. Sitten on tällainen käsite kuin pyhittämisen rukous. Ja katsotaan sitä sitten Luukkaan evankeliumin 22. luvusta. Eli Luukas 22:39. Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja tultuaan siihen paikkaan, hän sanoi heille, rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Ja hän vetäytyi heistä noin kiven heiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili sanoen, Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Eli hän jätti tämän koko asian Jumalan haltuun. Ja on sellaisia asioita, että missä me ei kerta kaikkiaan sitten, se voi liittyä kutsumukseen tai johonkin, missä me emme tiedä sitten sen asian syvintä olemusta, niin silloin meidän pitää rukoilla tämän haltuun jättämisen rukous. Niin kuin jossakin kohdassa sitten Paavali, kun hän sitten jätti jäähyväisiä, kun hän sanoi siellä apostolien teoissa niille jonkun seurakunnan vanhimmille, että te ette enää pääse näkemään hänen fyysisiä kasvojaan, niin sitten he rukoilivat ja hän jätti heidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Eli hän niin kuin jätti kaikki heidän tulevaisuutensa Jumalan ja hänen armonsa haltuun. Mutta tämä on erilainen laji kuin uskonrukous, eli tämä tehdään sillä tavalla siinä tilanteessa, kun ei tiedetä Jumalan tahtoa. Mutta silloin, kun on kysymys sairastamisesta, niin kuin yleensä uskonrukouksessa hyvin usein rukoillaan, niin silloin me tiedämme, että Jumalan tahto on, että sairaat tulevat terveeksi. Eli me edustamme sitä elämää, josta edellisessä raamattunnissa puhuin. Niin silloin siellä ei ole mitään jos-sanoja. Kun rukoillaan sairasten puolesta, niin siellähän sanotaan siellä Markuksen evankeliumin lopussa, että he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Ja sitten siinä on piste ja sinne ei pidä lisätä nyt mitään jos-sivulausetta sitten sen jälkeen. Minä sain siitä aikanaan sellaisen opetuksen, että kun mä näin unta yhtenä yönä ja sitten oli jossain ulkomailla sellaisessa jossain semmoisessa vähän niin kuin kehitysmaassa siellä. Ja sitten siellä kaupungin kadulla tuli sitten sellainen, tai istuiko se pyörä tulisi, vaan missä oli semmoinen oikein pahasti rampautunut nainen. Ja sitten siinä meinasi tulla epäusko, kun mä laskin kädet sen päälle. Niin siinä unessa sitten Jumalan henki, kun Jumalan henki voi puhua hienolla tuulen hyminällä, tai se voi olla paljojen vetten pauhina, tai monella tavalla hän voi puhua, niin siinä hetkessä oli niin kuin paljojen vetten pauhina, kun Jumalan henki sanoi siinä unessa mun takaa, kun mä laskin käteni sille sen ihmisen päälle, ja sanoi, että sillä, joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Eli uskon rukous on sellainen, että siinä pitää kerta kaikkiaan uskoa, että Jumalan tahto on parantaa se ihminen. Tai sitten jos ajat riivaajaa ulos, niin sulla täytyy olla tällä sisimmässä tietoisuus, että kun mä rukoilen uskon rukouksia, käsken se riivaaja lähtee, niin sulla täytyy olla usko Jumala, että se myöskin lähtee. Eli siellä ei ole mitään, että siellä rukoiltaisiin perään, että jos se on Herra sinun tahtosi. Se on Herran tahto, että riivaajat lähtevät ja sairaat tulevat terveeksi. Ja siinä on se piste siellä Markuksen evankeliumin lopussa. Mutta tässä haltuun uskomisen rukouksessa sitten on se jos-lause sen takia, koska siinä ei tiedetä, että mikä täsmällisesti se Jumalan tahto ja johdatus sitten on. Mutta se ihminen jätetään sinne Jumalan hänen armonsa ja sananhaltuun ja voidaan jättää kokonainen seurakunta niin kuin Paavali teki. Ja Jeesus jätti tämän koko lunastustyön, että isä, jos se on sinun tahtosi, niin sen tapahtukoon. Niin hän juo tämän maljan. Ja hän sitten myöskin joi sen maljan. Sitten on sellainen kuin sopimusrukous, ja se löytyy sitten täältä Matteus 18, ja myöskin sitten jakeesta 18. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Ja tämähän edellyttää nyt sitten tämä sopimusrukous sitä, että niillä sopimuskumppaneilla on yksi sydän ja sielu. Että ne seisovat sen sopimuksen takana. Eivät kanna siinä sitten tuumaakaan periksi, vaan jäävät Jumalan eteen odottamaan niin kauan, kun he ovat saaneet sen isältä sen, mitä on anottu. No minä jouduin tämän asian kanssa semmoiseen käytännön testiin, kun me oltiin siellä joskus sitten, oliko se 93 kesällä, sinne lähdettiin sinne arkangelin alueelle sitten sinne, ja Jumala näytti vaan ilmestyksessä sitten semmoisen pienen kylän, joka sitten ilmeni, että sen nimi on Kalkatsiha, ja sitten kaikkien ihmeellisten vaiheiden jälkeen se sitten löytyi sieltä ja ilmeni, että se on siellä soiden keskellä, mutta Jumala järjesti sitten kyydin semmoinen, oliko se mallia 48 miehistön kuljetusvaunu, millä sitten ne venäläiset metsäbrigaatilaiset sitten vei meidät sitten sinne suon keskelle, ja sitten se, siitä on kerrottu tuolla Kuninkaan käskykirjassa, niin pitkälle yksityiskohtiin, mutta paluumatkalla sitten se miehistön kuljetusvaunu meni sitten suon silmäkkeeseen, ja kaikilla muilla oli sitten kumisaappaat, mutta minulla ja Ruusen Laurilla ei sitten ollut kumisaappaita, meillä oli vain lenkkitossut, ja hyttyset pisti valtavasti, sitten koko ajan oli naamat mustana, ja pikkiä tuli lisää, ja sitten Lasse vaan sieltä, kun hän veti semmoista kupparihuppua, ja silmät vaan näki, ja parta sieltä sitten, kun hän sanoi, Jori, nyt rukoillaan sopimusrukous. Ja sitten hän ojensi kätensä, ja sitten hän sanoi vielä, ja siinä ei sitten Jari huojuta. Sitten me rukoiltiin, ja se vaunu oli tällä lailla jo ihan pystyssä, laittoi sinne sitten teloihin kiinni sellaisia puita, ja inhimillisesti se näytti mahdottomalta, että se vielä sieltä pomppaa pinnalle, mutta sitten yhtäkkiä sitten siihen Herran kirkkaus laskeutui, ja se vaunu sitten nousi pinnalle, ja me ei sitten, täytyy Jumalan kunniaksi sanoa, että me emme niitä lenkkitossuja sitten kastelle. Kaikki muut oli lähtenyt kävelemään sitten sen aavan suon yli jo epäuskossa sitten, että sinne se vaunu jää, mutta sitten poimittiin ne sieltä matkan varrelta, koska sitä oli matkaa kuitenkin useampi kilometri siellä suossa. Eli sopimusrukous edellyttää semmoista lujaa päättäväisyyttä, eli sitä ei voi tehdä sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole valmis tekemään sitä sopimusta. Mulle kävi kerran sitten, se on muuten tämä sama sormus, niin se yhtenä päivänä sitten otti ja hukkui siellä minun kodissani, ja sitten minun pikkusiskoni on nimeltään Liisa, ja hän on 7 vuotta nuorempi, ja sen takia meitä sitten sanottiin Emeliksi ja Iitaksi aikanaan, niin sitten, ei mennä siihen enempää, niin sitten, sitten mä sanon vaan sille pikku Iitalle, pikku Liisalle, no olihan hän silloin sitten tietysti jo ehkä 15, jos mä olin 22-23, hän on 7 vuotta nuorempi. Niin sanon vaan hänelle, että nyt sulla on tasan tarkkaan 2 vaihtoehtoa, että joko sinä yhdyt minun kanssani tähän uskon rukoukseen, että sormus löytyy, tai sitten sinun pitää mennä siksi aikaa tästä huoneesta ulos, kun minä rukoilen. Sitten hän sellaisella vienolla äänellä sanoi, minä päätän uskoa. Ja sitten me rukoiltiin uskon, tai tämä sopimusrukous, ja sitten tuli semmoinen vaan ymmärrys, että se sormus löytyy sitten sieltä minun ja Kirsin sängystä. Ja niin se sitten löytyi, kun mä sitten lakanan otin sieltä ja tälleen ravistin, niin sitten siihen lattialle tuli sormus. Mutta se sopimusrukous edellyttää sitä päättäväisyyttä, että vaikka sitten hampaa tirvessä päätetä, että nyt ei huojuta. Ja siinä jäädään sitten Jumalan eteen odottamaan siihen asti, kunnes siihen tulee vastaus. Eli siinä pitää nyt pitäytyä siinä samassa toivon tunnustuksessa, josta puhuin sitten edellisessä Raamattu tunnissa. Sitten apostolisessa seurakunnassa oli myöskin sillä yhteisellä rukouksella, sillä oli valtava voima, koska sitten aika ajoin sitten se paikka vapisi, missä he rukoili. Mutta sitten myöskin, jos ajatellaan sitä, että kun Pietari oli vangittuna siellä sitten, niin kyllä se seurakunnan esirukousten vaikutusta oli, että Jumala lähetti enkelinsä ja sitten vapauttamaan hänet niistä kahleista. Ne oli sidottu sinne kahleille niin vanginvartijoiden väliin, niin sitten tuli vaan enkeli ja sanoi, että vyötä Paula-anturat jalkoihisi. Ja sitten hän käveli ja ne kaikki portit ja ovet avautuivat hänen edessänsä. Niin se on, siellä oli voimaa, ja mä jotenkin odotan sitä, että me päästäisiin uudelleen siihen samaan asiaan, että missä me ollaan rukoilemassa yhdestä sydämestä ja sielusta Jumalan lapsina, että se paikka oikein vapisisi, että se Herran kirkkaus oikein koko siinä todellisessa täyteydessään saisi ilmestyä. Ja luetaan täältä Apostolien teot 4. Ja 23. Tässä on Pietari ja Johannes ollut vankeudessa. Ei käsitellä sitä asiaa, vaan mennään tähän itse rukoukseen. Eli jae 23 apostolien työt 4. Ja päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertovat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanovat, Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, sinä, joka pyhän hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi suun kautta olet puhunut, miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat, maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuvat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anne palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Eli tässä tilanteessa seurakunta oli kovien paineiden alla, ahdistuksen alla, vainon alla, ja siinä hetkessä he sitten yhdessä sydämestä ja sielusta korottivat äänensä sitten sinne Jumalan puoleen ja sitten vetosivat lupauksiin ja vetosivat näihin vainhoihinkin tapahtumiin, mitä Jumala on aikaisemmin tehnyt. Ja sitten Herra ilmestyi kirkkaudessaan, se paikka vapisi ja he täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Eli pelko pakeni pois ja kaikki arkuus ja tuli rohkeus ja paikka vapisi. Eli Jumala vahvisti heidän sisintänsä. Ja nyt tämä on vähän niin kuin muistus meille siitä, että jos sitten seurakuntaa kohtaa joku tällainen vaino ja ahdistus, niin siinä tilanteessa ei pitäisi jäädä voivottelemaan eikä lehdelle soittamaan, vaan siinä hetkessä nimenomaan edellytetään sitä yhtä sydäntä ja sielua, joka sitten nousee se yhdessä sydämestä ja sielusta se rukous sinne Jumalan valtaistuimen eteen. Ja sitten siitä vainosta ja vastustuksesta tulee kuitenkin voitto, että Jumala on uskollinen. Eli tällä tavalla taistellaan sitä voittoa. Mutta rukouksessa on hyvin pitkälle kysymys. Puhutaan sitä sopimusrukouksesta, uskorukouksesta. Aina jos siinä on kaksi tai enemmän mukana, niin kyllä se aina edellyttää sitä yhtä sydäntä ja sielua, että siinä voi olla se voima. Että Herran kirkkaus voi ilmestyä. Monta kertaa vähän jotenkin niin kuin vaivaa sitten nämä rukouskokoukset, kun puuttuu se yksi sydän ja sielu. Ja sitten siellä niin kuin esimerkiksi nyt kokouksen joskus alussa, joskus lopussa esitellään rukousaiheita. Niin sitten siellä 4-5 ihmistä rukoilee sen saman asian puolesta uudelleen ja uudelleen. Ja minä kokisin sen niin, että se pitäisi mennä sillä tavalla, että jos yksi tuo sen, niin kuin sanotaan nyt vaikka siellä on vähän niin kuin jo kuorossakin esilaulaja, niin jos joku siellä vaikka edessä tuo sen rukousaiheen esille ja vie sen sinne isän eteen, niin toisten pitäisi siinä samassa yhtyä siihen asiaan pyhässä hengessä, eikä epäuskossa enää uudistaa sitä rukousta taas uudelleen. Eli olla se yksi sydän ja sielu, ja sitten mennä taas siihen seuraavaan asiaan, joku toinen voi sitten esitellä sen seuraavan asian, ja taas sitten kaikkien muiden tulisi yhtyä siihen, eikä vatvoa sitä asiaa monen rukoilijan voimalla siinä epäuskossa sitten. Eli luottaa siihen, että meidän Jumalamme korva ei ole kuuro, eikä käsi ole lyhyt auttamaan. Ja jos se sitten muuten vaatii enempää esirukousta, niin ei sitä pyyntöä, mikä Jumalan eteen on sitten niin kuin viety kerran, niin ei sitä tarvitse uudistaa, vaan sitten pitää jatkaa kiitossa tai pitää jatkaa kielillä rukoilemista ja niin edelleen. Mutta ei sitä pyyntöä tarvitse jatkuvasti uudistaa, ei Jumala ole kuuro, kyllähän se on muistissa siellä isän tykönä. Eli joku asiat, kun ne viedään sinne isän eteen, niin sitten sen jälkeen pitäisi ymmärtää, alkaa sitten kiittämään. Jos sairaankin puolesta se uskon rukous on rukoiltu, niin sen jälkeen sitten, vaikka nyt siellä tuskiakin voi olla, niin pitäisi jatkaa vaan kiittämistä. Luottavaisesti siihen, että nyt tämä asia on rukoiltu, nyt tämä on viety isän eteen ja jatkaa kiitoksessa. Koska ylipäätään se kiitoksen mieli on tärkeä, ja sitten sana sanoi, että kiittäkää joka tilassa, niin siellä sairaudenkin keskellä pitää kiittää, ja siellä nimenomaan kiitetään terveydestä tietenkin. että Herra on minun parantajani. Ja sitten se on mielenkiintoinen se vanhan testamentin jae, joka sanoi, että no meidän käännös sanoi, että hänen haavojensa kautta me olemme paratut. Mutta kyllä se ihan oikein käännettynä on, että hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Eli siellä on mennyt aikamuoto. Eli se on jo tapahtunut, meidät on jo parannettu. Koska sovitustyö on jo tapahtunut ja niin edelleen, Jeesus on tehnyt jo sen työn. Ja nyt siinä pitää tarttua sellaiseen asiaan, joka on jo tapahtunut. Ja se voi olla järjelle vähän kova paikka, että jos oikein siellä on kipua ja tuskaa, niin alkaa sitten vaan tunnustamaan, että kiitos Herra, että minut on jo parannettu. Kiitos, että se on jo tapahtunut. Siinä voi järki vähän lyödä hanttiin, mutta pitää vaan lukea Raamattua niin kuin se on kirjoitettu. Hänen haavojensa kautta meidät on parannettu, se on jo tapahtunut. Ja onhan meidän synnitkin jo sovitettu, kaikki nekin vielä, jota teemme, vaikka meidän tulisi niitä tehdä, niin jos niitä tulee, niin ne on jo sovitettu. Eli se sovitustyö on täydellinen, se on tapahtunut. Eli tarttua siihen lupaukseen, aina uskonrukouksella, yleensä rukouksella, niin siinä hyvin pitkälle niin kuin keskeisenä elementtinä on se, että vedotaan lupaukseen tai lupauksiin. Herra, sinä olet tämän asian luvannut. Herra, tämä on tapahtunut sovitustyössä. Sinä olet kantanut minun sairauteni. Sinä olet kantanut lainkiroukset ristin puuhun. Ja sitten se rukous on hyvin pitkälle sitä, että se rukoilija ja rukoiltava, jos siinä on esirukouksesta kysymys, niin tarttuu siihen lupaukseen. Ja se lupaus tulee eläväksi ja sitten se sana muuttuu, tai sana tulee lihaksi, niin kuin siitä aikaisemmin opetin. Mutta sitten on semmoista syvällisempää taistelua. Esimerkiksi Paavali kävi sitten kalatalaisten puolesta esirukousta, että Kristus saa heissä uudelleen muodon. Niin se on semmoista pitempää esirukousta. Siinä voi olla kielen rukoilemista, siinä voi olla sitten ymmärryksellä rukoilemista. Ja sitten Efesolaiskirjeessä rukoillaan, että Jumala valaisisi sydämen silmät. Niin mennään sinne, ei mennä sinne kalatalaiskirjeeseen, mutta muistetaan se kuitenkin, että Paavali siellä rukoili, että Kristus saa muodon näissä uskovissa, jotka oli niin kuin lumoutunut pois siitä Kristuksen seurasta lihan tekoihin. Eli Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku ja sitten jakeesta 15. Sen tähden, kun kuulin sitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkia hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikkiaan on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa vaikuttaa. Eli tässä Paavali erityisesti rukoili siis efesolaisten puolesta, että kirkkauden Isä antaisi teille siis heille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissänsä. Ja tämän mä ymmärrän semmoisena niin kuin jatkuvana esirukouksena, että tätä täytyisi olla niin kuin jatkuvana anomuksena Jumalan edessä, että Jumala valaisisi sydämen silmät ja antaisi sitä viisauden ilmestyksen henkeä, että sitä virtaisi jatkuvasti, että hänen tahtonsa sitten kirkastuisi ja että mikä on se toivo, mihin hän on kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus. Eli meillähän itse asiassa avataan sitä perintöä jatkuvasti. Jossakin kohdassa puhutaan Kristuksen salaisuudesta, niin sitä avataan meille lisää ja lisää. Eli tämä on niin kuin semmoinen jatkuva rukous. Mä uskon, että Paavali rukoili tällaisia rukouksia tietysti muidenkin seurakuntien puolesta, että Kristus saa näissä ihmisissä muodon, valaisee sydämen silmät ja kirkastaa se, mikä on se toivo, johon hän on nämä uskovat kutsunut ja kuinka suuri on se perinnön kirkkaus. Eli näin paljon me voidaan vaikuttaa sitten seurakuntien elämään ja toinen toistemme elämään, että jos me sitkeästi anomme sitä ilmestyksiä, viisauden henkeä, näitä asioita, mitä tässä mainitaan, niin tietysti Jumala sitten vastaa ja antaa ne asiat. Niinhän me lapsen mielisesti uskomme, että näin tapahtuu. Ja monta kertaa sitten, kun on erilaisia näkemyserojakin, niin monta kertaa ehkä sitten viisaampaa onkin enemmän vaan rukoilla, että Jumala sitten valaisee ne sydämen silmät ja avaa sen perinnön ja sen kirkkauden ja niin edelleen. Sen sijaan, että niistä asioista niin paljon kiisteltäisiin. Sitten mennään tänne Efesolaiskirjan 6. lukuun, kun tässä nyt Efesolaiskirja on esillä, ja jakeeseen 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä. Ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Eli nyt tämä sota-asu on sellainen, että se siihen ei pukeuduta sillä tavalla, että rukoillaan lyhyt uskonrukous jonkun sisaren ja veljen puolesta ja sanotaan, että nyt sinun ylläsi on tämä Jumalan sota-asu. Vaan tästä ilmenee se, että ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoille joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Eli siihen sota-asuun pukeutuminen oma vaiheensa, mutta sitten näin siinä myöskin vähän sellaista, että sen ylläpitäminen edellyttää myöskin sitä samaa jatkuvaa rukousta. Jos ajatellaan nyt näitä inhimillisiä varustuksia nyt sitten, kun näistähän nämä esikuvat on nostettu miekasta ja sitten kilvestä ja koko siitä varustuksesta, niin ainahan siellä sotatilanteessakin sitten tuli tilanteita, joissa sitten se kilpi taas uudelleen öljyttiin ja sitten miekka teroitettiin ja haarniskaakin vähän kunnostettiin ja niin edelleen. Ja jossakin sitten siellä, kun Daavidille tuli se suruviesti siitä, että Saul ja Joonatan on kaatuneet siellä sodassa, niin sitten hän viritti sen psalmin tai laulun, että siellä ovat heidän niin kuin kilpensä pois viskattuna. Oliko se niin, että öljyämättömänä, tai miten se sanankohta tarkasti sen sanoo, mutta kuitenkin ne sotavarusteet oli pois viskattuna. Ja ne on tietysti esikuvallisia, ne luonnolliset varusteet, mutta ymmärrän niin, että se uskon kilpinkin pitää voidella, eli pitää elää herkästi siinä pyhän hengen voitelun alla, että se uskon kilpi voi toimia, jotta voi sammuttaa nämä kaikki pahan palavat nuolet. Eli pitää sitä sota-asua jatkuvasti yllä. Niin kun nyt ajatellaan sitä luonnollisessa maailmassa taas ensin sitä soturiakin, että ne aina pukeutui uudelleen, kun ne taas lähti uuseen taisteluun, niin sitten meidänkin pitää aina kunnostaa sitä sota-asua ja pukeutua siihen ja tehdä tämä kaikilla rukouksella ja anomisella, että se tapahtuu. Ja sitten on tärkeää sitten, kun pidetään tällaisia hengellisiä kesätapahtumia ja muita, niin sitten muistaa, että ei se ole pelkästään sitten meidän julistajien vastuulla, että me saadaan Jumalalta sitten oikeat sanat, vaan sitten on myöskin esirukouksella se tehtävä, niin kuin tuossa jakeessa 19 ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Ja se on ehkä ollut se yksi sellainen syy, miksi mä oon tykännyt aina tänne Pihtiputaalle tulla julistamaan, että täällä on aina tuntenut, vaikka sanoa harteillaan tai yllään, esirukouksen voiman. Ja se on raskasta tehdä työtä sitten sellaisilla paikkakunnilla, jossa sitten ihmiset vaan tulee ja odottaa, että joo, kyllä niillä julistajilla on kaikki tarjota heidän ongelmiinsa, eikä muista sitä, että sillä seurakunnalla on oma vastuunsa siinä esirukouksessa, että se Kristuksen salaisuus ja Jumalan sana avautuu ylipäätään, että tulee ne oikeat sanat. Niin tämä on sellaista vuorovaikutusta, jossa me taas tulemme siihen tärkeään kohtaan, mikä oli aikaisemmin esillä, että me olemme toinen toistemme jäseniä ja me tarvitsemme toinen toistamme. Eli pitää muistaa aina tämän Jumalan valtakunnan työtä, että sitten niitä meitäkin, jotka julistustyötä tehdään, että meille annettaisiin oikeat sanat, että voisimme rohkeasti puhua niin kuin puhua tulee. Että kaikella rohkeudella ja kaikella pelottomalla voisimme tuoda julki Jumalan tahdon. Ja silloinhan se Jumalan valtakunta tietysti sitten menee eteenpäin, niin kuin Jumala on sitten sen aivoitellut. Sitten koin hyvin voimakkaasti, että roomalaiskirjeen 8. luku nimenomaan erityisesti käsittelee sitten esirukousta tai osa siitä, ja haluan siihen jonkun verran uhrata sitten aikaa. Eli mennään sinne roomalaiskirjeen 8. lukuun ja sitten jakeeseen 18. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin, sillä luomakunnan harras ikävöitsyminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo, kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee. Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Eli nyt tässä on se tärkeä asia, että me olemme hyvin pitkälle riippuvaisia Jumalan pyhästä hengestä. Ja sitten tässä lihan ruumiissa, se oli esillä täällä, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa eikä voikkaan, niin tässä on myöskin sitten sitä huokailemista myöskin esirukouksessa, sitä lapseksi ottamista, eli ruumiin lunastusta. Eli se tarkoittaa sitä Herran tulemusta, niin se on huokauksena myöskin meidän sydämissämme, niin kuin luomakuntakin huokailee, että Jeesus jo tulisi. Itse asiassa sehän on palavuuden huokausta, koska se on odotusta, että tulee Herra Jeesus. Niin kuin siellä jossakin ilmestyskirjassa sitten sanotaan, että tulee Herra Jeesus. Niin se huokailu on sitä Herran tulemuksen odotusta. Ja selkeästihan palavalla morsiamella on hänen tulemuksensa odotus. Eli sisimmässä on se odotus, että Jeesus tulee ja vapauttaa meidät tästä turmeluksen orjuudesta ja vapauttaa koko luomakunnan, koska se on sitten luvattu, että hän tekee uuden taivaan ja maan ja tarkasti käännetty, että hän tekee uudeksi sen maan. Mutta sitten tämä jatkuu, sitten se vie meidät sitten tähän hetkeen, että henki auttaa meidän heikkoutta, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Eli nyt on asioita, missä me emme alkujaankaan tiedä, mikä on hengen maailmassa ajankohtaista ja mikä on Jumalan tahto. Ja sitten siellä heikkouden tilassa muutenkin, niin siellä ei sitten paljon jaksa enää mitään ajatella, jos on oikein heikko. Mutta heikkous myös tarkoittaa myöskin tietämättömyyttä ja vähän laajemmin se alkukielen sana asioita. Ei pelkästään sitä, että on jotenkin fyysisesti rasitettu tai sillä tavalla, vaan se myöskin sisältää ajatuksen tietämättömyydestä. Mutta siellä tietämättömyyden keskellä henki auttaa siellä meidän heikkouttamme. Eli Jumalan henki tuo sinne oikeat asiat sinne rukoukseen ja aiheet. Rukoilee sanomattomilla, siis lukemattomilla huokauksilla. Eli se ei ole välttämättä suoraan kielillä rukoilemista, että voi olla, että esirukoustuska on sellainen suuri, että Jumala asettaa sen, että se voi olla vaan semmoista huokailua. Ja sitten tarkasti käännettynä se ajatus on siinä, että pyhä henki niin kuin siinä huokausten muodossa, kun se tuo ne asiat, niin meidän henkemme niin kuin tarttuu siihen ja me yhdessä sitten Jumalan hengen kanssa viemme sitä asiaa sinne Jumalan eteen. Ja yleensä esirukous on sellaista, että se huokailu jatkuu niin kauan, kun siihen tulee vastaus, eli siinä alkaa se Jumalan tahto sitten elämään siinä asiassa. Ja nyt esirukous on sellainen asia ja sellainen taitolaji, että liian usein siinä käy niin, että se rukous lopetetaan kesken. Ei taistella sitä asiaa, niin kuin sanotaan, läpi, eli ei viedä sitä läpimurtoon asti. Mutta jos Jumala laittaa sun päällesi sen sellaisen tuskan huokailun sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla, minkälaisia tahansa, niin niitä huokauksiahan pitäisi huokailla niin kauan kuin niitä kerta kaikkiaan hengen maailmassa tulee. Eli että se huokauksen kohde on se mikä tahansa, kun Jumalan henki rukoilee pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan, niin ainahan me ei tiedetä mitään siitä, kuka on se esirukouksen kohde, tai mikä se asia on, mikä siinä rukouksessa on menossa. Joskus Jumala voi sen paljastaa esimerkiksi kielten selityksen kautta, tai ilmestyksen, tai jonkun kautta, mutta ei se ole mitenkään siinä se tärkein asia, vaan se, että me huokailisimme ne huokaukset loppuun, että Jumalan tahto saisi tapahtua täällä maan päällä pyhien elämässä ja pyhien edestä. Että siinä kannattaa niin kuin olla tarkkana, että ei lopeta rukoustaistelua kesken, jos suinkin on mahdollista jatkaa sitä voittoon saakka. Ja yleensä kun mä oon sitten haastellut niitä ihmisiä, jotka enemmän on esirukouksessa, niin kyllä he saavat siinä rukouksessa sitten, tulee se nyt näillä huokauksilla, tai tulee sitten se rukoustaakka siellä uusilla kielillä. Se voi tulla niin monella tavalla, se voi tulla myös ihan ymmärrettävilläkin sanoilla. Ja joku voi hokea vain yhtä sanaa päiväkausia, ei voi rajoittaa sitä hengen maailmaa, eikä me voi sitä aina koskaan ymmärtääkään. Niin sitten ne ihmiset saa kuitenkin siellä niin kuin semmoisen voiton merkin, että nyt tämä taistelu on ohi. Joku saattaa ruveta laulamaan kielillä ja joku voi tulla iloiseksi ja nauraa, että nyt tämä on ohi. Mutta joskus se voi mennä sellaiseksi syvälliseksi, niin kuin se Jeesuksen rukous siellä Getsemaanen puutarhassa, niin se oli erityisen syvällistä ja hänen hikipisaransakin oli niin kuin verta. Niin tämä voi mennä se esirukouskin sellaiseksi, että se vie meidät sitäkin kautta osalliseksi Kristuksen kärsimyksiin. Ja sitten esirukouksessa Jumala voi laskea sen kadotettujen sielujen tuskan. Ja sitten Jumala voi laskea sen sairaan ihmisen sairauden tuska meidän päälle, että me tunnemme sen saman sairauden siinä omassa ruumiissamme, mikä sillä rukoiltavalla on. ja tämä on sitä rukouksen kohteena on, niin tämä on sitä sellaista, mistä sanotaan samaistumista. Jos ajatellaan nyt sitä Jeesuksen samaistumista siellä, kun Lasarus oli kuollut, niin hän hyvin syvällisesti samaistui niiden Martan ja Marian ja kaikkien siellä olevien ihmisten suruun, että hän niin kuin samaistui siihen, että kuinka rakas tämä Lasarus oli näille hänen sisaruksilleen ja läheisille. Ja sitten hän huusi sen huudon ja sanoi, että isä, minä tiedän aina, että sinä minua kuulet. Ja sitten hän huusi, että Lasarus tulee ulos. Eli esirukous syvällisimmillään on samaistumista sen ihmisen elämään, kenen puolesta rukoillaan. Ja silloin siinä se läpimurtokin on lähellä, kun se samaistuminen tulee. Eli tulee se jumalainen sääli ja se jumalainen halu auttaa, jumalainen halu nostaa ja niin edelleen. Kun se laskeutuu, niin sitten alkaa se voitto häämöttää ja olla lähellä. Mutta sellaista samaistumista ei voi tapahtua sillä tavalla, että me vaan päätämme, että nyt minä samaistun tuon ihmisen kärsimyksiin, että hän tulee terveeksi tai saa Jumalalta avun, vaan tämä kaikki on nyt asioita, mitkä tapahtuvat pyhässä hengessä. Eli me olemme riippuvaisia siitä, että millä tavalla Jumalan henki sitten rukoilee niillä sanomattomilla huokauksilla tai rukoilee muulla tavoilla. Eli olemme taas siinä kysymyksessä, että me emme voi käyttää Jumalan pyhää henkiä, mutta parhaimmillaan me voimme olla hengen käytettävissä, olla hänen välikappaleenaan. Ja pyhä henki hän ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille ja koroittaa Jeesusta Kristusta. Ja ainahan siinä sitten Jeesus Kristus tulee koroitetuksi, jos joku ihminen saa sen esirukouksenkin kautta sitten avun Jumalalta. Sitten mennään ensimmäiseen Timoteus-kirjeeseen ja katsotaan vähän sitten sitä kehoitusta rukoilla sitten kaiken esivallan puolesta. Eli ensimmäinen Timoteus-kirje, luku 2. Siitä haluan jotakin sanoa, koska olen sitä ihan muutama kuukausi saanut vähän uutta ymmärrystä. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa. Katkaistaan se tästä kohdasta. Eli nyt tämä esirukous kaiken esivallan puolesta, niin nyt sitten kun vaikka me uskovina vastustimme sitten sitä Suomen EU:hun menoa, niin se vaikka Suomi sinne sitten meni, niin se ei vapauta meitä uskovia siitä velvollisuudesta, että meille laskeutui nyt sitten esirukouksen taakka myöskin EU-koneistosta, EU-presidentistä, EU-parlamentista, kaikista näistä komissaareista ja kaikista virkamiehistä. Koska ne on nyt osa meidän esivaltaa, meidän täytyy tunnustaa se vähän samalla tavalla kuin Paavalin aikana lukoiltiin Rooman valtakunnan puolesta, niin vaikka se oli kuinka raadollinen, teurastava esivalta, niin ne rukoili, ne uskovat niiden puolesta. Sillä perustuksella, että saivat viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Ei monelle uskovalle on käynyt nyt, ja minullekin kävi pitkäksi aikaa sillä tavalla, että jatkoin sitä rukousta vaan entiseen malliin, niin kuin se yleisesti rukoillaan, että Herra siunaa tasavallan presidenttiä, siunaa maan hallitusta ja eduskuntaa, ja siitä se jatkuu sitten tänne paikallishallinnon tasolle. Mutta nyt täytyy vähän avartaa sitä mielenlaatua, että vaikka kuinka ottaa se nuppiin, että on menty EU:hun, niin ei siinä auta Jumala edessä kapinoida, että se esivalta meillä on, mikä on, niin se on Jumalan asettaja Jumalan sallimuksessa, niin kuin Raamattu sanoo. Eli laajennetaan sitä esirukousta. Ja muistetaan myöskin sen, että esivalta on myöskin tällä paikallisella tasolla. Että pitää muistaa myöskin tällä Pihtiputaalla sitten kaiken tämän kunnanhallinnon, kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, kunnanjohtajan ja kaikkien virkamiesten puolesta, niin
kantaa heitä Herran eteen. Se on meidän tehtävämme Jumalan sanassa. Eikä pidä sitten sortua sitten ajattelemaan siihen, että jos siellä jonkun poliitikon pärstä ei miellytä, ehkä sen takia, kun minäkin mainitsin, että kun siellä puhutaan sitä kompromissikieltä, niin kaikki sellaiset inhimilliset ajatukset pitää pistää pois, että on ne sitten vasemmalla tai oikealla tai keskellä tai mitä tahansa, niin kaikkien niiden puolesta pitää vaan päättää rukoilla Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jos me alamme valikoimaan, että mä rukoilen vaan, on halukas rukoilemaan Toni, että jos meillä on jotain samaistumista jonkin väreihin, niin se kaikki on vielä lihallista rukousta. Eli koko esivalta on annettu meille rukouksen kohteeksi, ja me kannamme sitä kaikkia esivaltaa, katsomatta siihen, minkälaisia jannuja tai mimmejä siellä on. Niin tuodaan ne Herran eteen, voisiko sanoa jotenkin tasapuolisesti. Eikä se tietenkään sitä ajatusta sisällä sitten, että joka kokouksessa on pakko rukoilla kaikki tämä koko skaala lähtien sieltä EU:sta ja tulla tähän kunnallishallintoon, että myöskin siinä on kysymys siitä, että Jumalan pyhä henki voi jossakin tiettynä erityisenä aikana tuoda esimerkiksi tasavallan presidentin meidän mieleemme, tai tuoda pääministerin, tai tuoda hallituksen, tai yhtenä päivänä sanoa vaikka Merjalle, että nyt sun pitää rukoilla tämän Pihtiputaan kunnanjohtajan puolesta, ja sitten sanoa tuolla Inkerille, että rukoile siellä Pyhäselmällä siellä olevien johtajien puolesta, ja niin edelleen, että ei sivuuteta siinä sitä pyhän hengen välitöntä johdatusta. Ettei se mene siihen samanlaiseen nuottiin niin kuin siellä uskonnollisessa maailmassa, että se menee aina sen saman kaavan mukaan, kun se luetaan jostakin kirjasta, vaan kuunnellaan sitä sydämen ääntä ja rukoillaan niin paljon esivallan puolesta, kun Jumalan henki meitä sitten kehoittaa tekemään. Niin sitten me saamme viettää sitä, eli se esirukouksen pitäminen esivallan puolesta, niin se sisältää siis lupauksen. Eli se on täällä jakeessa 2, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Eli kun me muistetaan esivaltaa, niin se tuo siunauksen seurakunnalle. Hiljaisen elämän kaikessa jumalisuudessa, rauhallisen ja hiljaisen elämän kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Eli siinä on itse asiassa lupaus, jos me oikein sen ymmärrämme. Eli kannattaa muistaa esivaltaa, sitä kautta sitten myöskin seurakunta tulee siunatuksi. Sitten mennään katsomaan aivan lyhyt ajatus täältä toisesta tessalonikalaiskirjeestä. Eli luvusta 3. Ja sen alusta, siis toinen tessalonikalaiskirja, luku 3. Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne. Ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä, sillä usko ei ole joka miehen. Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta. Eli tässä on vähän sama asia, mitä luimme tuolta aikaisemmin, mutta tässä erityisesti korostuu nyt se varjelus ja sitten se ajatus, että jos Jumala on nyt jollakin paikkakunnalla seurakuntaa siunannut, niin sitten sen pitäisi sen kiertokulun jatkua sillä tavalla, että sieltä alkaisi enenevässä määrin nousemaan rukousta, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne. Että nyt kun täällä Pihtiputaalla Herra on sitten oikein siunannut ja seurakunta nousee oikein Kristuksen kirkkaudessa, niin sitten jatketaan rukousta, että Herran sana muuallakin leviää. Eli tässä on vähän sellaista lähetysnäkyä sitten, että sitä hyvää halutaan jakaa sitten laajemminkin, eikä omistaa sitä itsekkäästi. Eli esirukous on semmoinen laaja käsite. Ja tietenkin sitten esirukoukseen sisältyy aivan laajasti sitten kaikki tuo lähetystyö, sen muistaminen, niiden ihmisten puolesta rukoileminen, jotka tuolla maailmalla sitten tekee työtä. Ja sitten siellä on erityisiä ryhmejä, siellä on kehoitus meille, että muistakaa vankeja, niin kuin itsenkin olisitte vankina, onhan teilläkin ruumista jotenkin tähän tapaan se sanotaan. Eli erityisesti muistaa nyt niitä, jotka on vangittu uskon tähden, ja sitten muistaa tietysti sitten marttyyrien perheenjäseniä erityisellä tavalla ja niin edelleen. Ja samaistua niihin vankeihinkin, että kuinka raskasta se on, kun ajatellaan jossakin Kiinassakin, että siellä saattaa olla veljiä ja sisaria, jotka on jopa vuosikymmeniä vankilassa tai koko loppuelämänsä, että samaistua heihin ja kantaa heitä sinne Herran eteen. Eli tästä kaikesta rukouselämästä niin kuin semmoisena tiivistelmänä nousee sellainen ajatus, että Jumala on asettanut rukouksen ja seurakunnan olemaan voimakkaasti ulospäin suuntautuva, ajattelemaan toisten parasta. Ei jonkun pienen piirin parasta itsekkäästi, vaan hyvin laajasti, jopa maailmanlaajuisesti kantamaan erilaisia asioita sinne Isän eteen. Ja onhan tämä Kristuksen ruumi, niin tämähän on maailmanlaajuinen. Ja me olemme toinen toistemme jäseniä, sitten on eri roduista ihmisiä, kansallisuus ja niin edelleen, niin me olemme yksi ruumis Kristuksessa. Ja Jumala voi sitten laittaa sen esirukouksen taakan sinun sydämellesi, vaikka jostakin veljestä tai sisaresta, joka tekee esimerkiksi Afrikassa lähetystyötä ja niin edelleen. Ja erityisesti tietysti sitten pitää muistaa rukouksessa, jos olet jollakin tavalla esimerkiksi tukemassa jotakin lähettiä tai jotenkin muuten sitoutunut johonkin työhön, niin ei pidä sitten unohtaa sitä ihmistä sinne lähetyskentälle oman onnensa nojaan, vaan rukoilla näitä rukouksia, mistä tänäänkin on puhuttu, ja etsiä siinä myöskin sitten Pyhän Hengen johdatusta, että Jumalan hyvä tahto voi tapahtua täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja nyt sitten tietysti herää se kysymys, että miten tämä kaikki voi Pyhässä Hengessä onnistua. Niin tietysti se on tärkeää, että ihmiset täyttyy Jumalan Pyhällä Hengellä. Koska Paavali sitten kirjoittaa, että kielillä puhuva rakentaa itseään ja profetoiva rakentaa seurakuntaa, niin sillä on sitten suuri merkitys, että jos niillä uusilla kielillä myöskin rukoillaan siellä esirukouksen maailmassa. Mutta sitten jos täällä on joku, joka ei ole täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin ei sinun pidä kokea itseäsi huonommaksi, vaan rukoilla sitten näitä asioita sen hengen viisauden ymmärryksen mukaan, mikä sinun temppeliisi voi laskeutua. Mutta sitten tietysti Jumala voi antaa sen janon sitten tämän Jumalan hengen täyteyden puoleen, että tulee täytetyksi Pyhällä Hengellä. Ja nyt sitten Pyhän Hengen täyteyshän ei ole sellainen asia, että se olisi joku kertakokemus ja ohimenevä kokemus, vaan Jumala täyttää meitä aina uudelleen. Ja sitten kyllä ne kieletkin sitten Jumala on voimallinen antamaan sillä tavalla, että ne ovat siellä jatkuvasti niin kuin rukoilussa käytössä, jotta se ihminen voi rakentua. Jotkut veljet kyllä purnaa tätä mun opetusta vastaan aika rajusti ja sanoo, että kun siellä lukee sitten, että ei kaikki puhu kielillä. Mutta sitten täytyy katsoa se asiayhteys, missä se on sanottu, niin siinä puhutaan ylipäätään näistä armolahjoista, puhutaan kielillä puhumista ja kielten selittämisestä, niin näin sen sanankohdan enemmän tarkoittavan sitä, että kaikki ei puhu niitä kieliä, joita selitetään. Mutta en näe jotenkin, että Jumala olisi itsensä kanssa ristiriidassa ja katsoisi henkilöön, vaan että kyllä minä uskon, että hän on voimallinen tämän kielillä puhumisen lahjan siunaamaan kaikille. En voi mitenkään nähdä sellaista jakoa kahteen, että Jumala antaisi vain tietylle ryhmälle seurakunnasta mahdollisuuden rakentaa itseään kielillä puhuen tai kielillä rukoilen ja toiselle osalle hän ei soisi sitä. Niin minun ymmärrykseeni se ei mene. Ja toisaalta, jos Paavali sitten sanoi, että minun on veisattava kiitosta ymmärrykselläni ja kiitosta hengelläni, niin en voi nähdä siinäkään sitä, että, että Jumala olisi sillä tavalla väärämielinen, että soisi vain harvoille ja valitulle se oikeuden veistää kiitosta myöskin hengellä. Vaan uskon sen Jumalan täydeksi tahdoksi, että hän on voimallinen sen kaikille antamaan. Mutta kaikki nämä jumalaiset asiat on sellaisia, että puhutaan sitten parantumista, puhutaan hengentäyteydestä, mistä tahansa, niin minä koin vaan julistaa, että mä julistan Jumalan täydellistä täyttä tahtoa ja pyrin tekemään sitä. Niin sitten se aina, että missä prosenttimäärässä mikäkin asia tapahtuu ja onnistuu, niin se täytyy sitten jättää sinne Jumalan käsiin. Ja niinhän siinä esirukouksessakin, niin eihän siinä mitään rajaa ole, että kuinka voimalliseksi se voi siellä Jumalan edessä muodostua. Mutta kyllä me ymmärrämme, että silloin siellä on aika paljon jytyä ja voimaa, jos paikka alkaa vapisemaan tai vuori lähtee liikkumaan ja niin edelleen. Mutta kaikki se tapahtuu samalla tavalla kuin se opetus on siitä sinapin siemenestä, että siitä voi tulla niin suuri puu, että sinne taivaan lintu voi tehdä pesänsä. Niin se esirukouskin on sellainen asia, että kun sä kerran alkaa harjoittamaan ja antautuu sille ja uhraa sille aikaa, niin sinä alat näkemään, että siitä esirukouksestakin tulee kokonainen sinappipuu, eli tulee isoja asioita sen hedelmänä. Jotenkin mä näin liikaa sellaista ailahtelua, että rukoillaan vain silloin tällöin. Jotenkin minun sisimpäni janoaa sellaista, että on jatkuvaa peräänantamatonta rukousta, että Herra voi ilmestyä tämän kansan keskellä, ilmestyä lähetyskentillä ja niin edelleen. Sitten täällä Suomessa käy julistajia, kaikki kunnia heille, mutta en missään tapauksessa voi sellaiseen opetukseen yhteen, jossa kiertää julistajat vasetissa sanomassa, että sana ei lupaa lopun aikana mitään herätystä. Ja monet uskovatkin sanoo mulle, että Jari, että ei enää tule mitään. Niin tällaisille ihmisille minä sitten sanon ihan suoraan, että luuletteko te, että minä olen ollut niin hölmö, että mä olisin 20 vuotta kohta saarnut tämän Jumalan valtakuntaa, vaan sellaisella uskolla ajatuksella, että mitään ei enää tapahtu. Olisiko siinä mitään järkeä? Minä ainakaan itse koen, että niin pähkähullu olisin. Vaan minä koen voimallisesti, että Jumala on kutsunut varustamaan Jumalan pyhiä palveluksen työhön, jakamaan uskon henkeä Jumalan kansalle ja polkemaan sitä saatanan valta ja voimaa, missä ikinä siihen törmätään. Ja nyt jos katsotaan historiaa taaksepäin, niin eihän mitään herätystä siellä erityisesti erikseen ole luvattu. Eli me olemme samojen lupauksien perustuksella nyt tässä lopun ajassa, kun oli alkuseurakuntakin. Samoilla edellytyksillä tulee herätys nyt, kun se on aikaisemminkin tullut, että ihmiset nöyrtyvät, siis uskovat nöyrtyvät Jumalan väkevän käden alle ja uhraavat aikaa esirukoukseen, uhraavat aikaa Jumalan sanalle ja avautuvat Jumalan rakkaudelle ja alkavat tekemään työtä teossa ja totuudessa. Niin näillä samoilla edellytyksillä on aina tullut herätys. Ei siellä mitenkään erityisesti sanota, että tietysti se sitten sanotaan, että kun yö tulee, niin ei kukaan voi työtä tehdä, mutta älkää nyt minulle väittäkö, että on yö, kun aurinko paistaa. Nyt on päivä ja nyt tehdään työtä. Nyt on armotalousaika voimassa. Eli ei anneta sellaisille satusetien sanomien vallata meitä, vaan uskotaan näin, että ei Jumala varusta meitä vaan lepäämään laakereilla. Kyllä tässäkin ajassa Jumala on voimallinen pelastamaan sieluja. Ja kääntämään ihmisiä sieltä, tuomaan sieltä pimeydestä valkeuteen rakkaan pojan valtakuntaan. Eli sehän se esirukouksen keskeinen asia on, että me rukoilemme sille sanalle menestystä, että evankeliumin sana menestyy. Menestyy omalla paikkakunnalla, menestyy, mennään tuonne pohjoiseen, etelään, itään, länteen, että Jumalan sana menestyy. Ja pois sellaiset ajatukset, että ei mitään enää tapahdu. No miksi me oltaisiin täällä kokouksessa, jos me oltaisiin niin epäuskoisia, että ei enää mitään tapahdu? Ei, ne on ihan sellaisia pähkähulluja ajatuksia. Ja sitten mä oon ajatellut näitä asioita myöskin sitten, että kun sitten Jumalan sana lupaa, että kun morsian otetaan kotiin tai vähän sitä ennen, niin sanotaan, että siellä morsian puvussa ei ole tahraa eikä ryppyä. Eli se puhdas, kirkastettu morsian otetaan sitten kotiin. Niin mietitään sitten sitä, että kun Jeesuksen ensimmäistä tulemusta, niin Johannes Kaste oli valmistamassa sitä Eliaan hengessä. Niin totta kai sitten sitä toistakin tulemusta tulee sitten Eliaan henki valmistamaan. Tuskin tulee yhtä profeettaa, joka sitä valmistaa, vaan uskon, että ainakin on olemassa ryhmä, jota voisi kutsua pyhäksi jäännökseksi, joka voidellaan sillä Eliaan hengellä. Ja nyt eihän se tarkoita sitä, että se morsian silmän räpäyksessä valmistetaan, vaan olihan sillä Johannes Kastajallakin tietyn mittainen palvelustehtävä ennen sitä Jeesuksen tuloa. Ei se ollut silmän räpäys, vaan kyllä siinä jonkun verran kului aikaa, kun koko Israelin kansa tuli sinne Jordanille hänen kastettavakseen. Niin samalla tavalla sitten Jumala lähettää sen Eliaan hengen ja valmistaa Jumalan kansaa sitten siihen Jeesuksen toiseen tulemukseen. Ja nyt sitten, kun ne tahrat sitten pestään verellä pois ja rypyt sitten silitetään, no minkälainen se Jumalan silitysrauta sitten onkaan, no mulla on jotakin aavistusta siitä kuitenkin, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos meidän keskeltä me otetaan tahrat ja rypyt pois, niin silloinhan seurakunta on työkykyinen. Eikö se silloin ole suomeksi sanottuna herätys? Mikä silloin estää Jumalan kansaa voittamasta sieluja, jos puvussa ei ole tahroja eikä ole ryppyä? Ei, minulla on ihan toisenlaista ajatukset näillä epäuskojulistilla, että ennen kuin sinne taivaaseen lähdetään, niin mukaan otetaan ryöstösaalis samalla tavalla kuin Israelin kansa lähti sieltä Egyptistä, niin sieltä otettiin kunnon saalis mukaan ennen kuin mentiin läpi Puraisen meren. Ja me otetaan vielä sielujen sato, rakkaat sisaret ja veljet, ja viedään sinne paljon kavereita ja tuttavia, naapuria ja sukulaisia sinne Jumalan taivaaseen. Ja jos olet eri mieltä, niin siunaan sinua silti, mutta minä jatkan tätä työtä tämän ryöstösaaliin saamiseksi sinne Jumalan taivaaseen. Enkä usko, että olisin niin hullu ollut, että olisin turhaa vaivaan tähän. Ja me hiljennetään rukoukseen. Isä, me kiitetään siitä, että sinä vaikutat meissä myöskin rukouksessa tahtomista ja tekemistä. Ja kiitetään siitä, että pyhä henki, Jumalan henki rukoilee sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla pyhien edestä, että Jumalan tahto tapahtuu, halleluja. Niin Herra, anna meidän tänäänkin huokailla pyhien edestä, että sinun hyvä tahtosi tapahtuu, halleluja. Ja rukoilla näiden lähellä olevien paikkakuntien puolesta, että sana menestyy näissä paikkakunnissa. Ja rukoilemme koko isänmaan puolesta, että sana menestyy, halleluja. Rukoilemme kaiken esivallan puolesta, Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi. Hallelujaa, hallelujaa. Siunaamme kaikkia esivaltaa. Siunaamme siellä EU-koneistossa. Siunaamme tässä Suomen Sionissa. Siunaamme täällä paikallisessa tasossa. Hallelujaa. Ja siunaamme myöskin sinun omaisuuskansaasi, Israelia, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja siunaamme juutalaisia kaikkialla maailmassa. Hallelujaa, hallelujaa. Ja Isä, uskossa kiitämme siitä sielujen sadosta. Kiitämme siitä ryöstösaalista, jonka olet voimallinen meille antamaan vielä ennen kuin kutsut meidät sinne kotiin. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Siunaa oikein sinun kansaa sillä esirukouksen voimalla ja voitelulla. Siunaa sellaisella oikein väkevällä sitkeydellä, perään antamattomuudella. Hallelujaa. Että on jatkuvaa rukousta, että jotta voi se ilmestyksen ja viisauden henki laskeutua, hänen tahtonsa tunteminen. Ja myöskin, että on lujaa rukousta sen puolesta, että uskovat tulevat puetuksi siihen sota-asuun, mutta että myöskin on rukousta sen puolesta, että se sota-asu koko ajan pidetään yllä, että se on jatkuvassa käyttövalmiudessa. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Kiitos, me saamme rukoilla näitä kaikenlaisia rukouksen lajeja. Hallelujaa. Ja kiitos, sinä johdat näissä asioissa, että milloin rukoillaan uskon rukousta ja milloin rukoillaan esirukousta ja milloin rukoillaan pyhittämisen rukousta ja milloin jätetään ihmisiä Jumalan armon ja hänen sanansa haltuun ja niin edelleen. Isä, me pyydämme, että sinä johdat näissä rukousasioissa, että sinun hyvä tahtosi tapahtuu täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Halleluja, halleluja. Isä, oikein kirkasta nimesi, kirkasta tällä rukouksen alueellakin Jeesuksen Kristuksen nimessä ja valista oikein kasvusi ja ole armollinen pyhän nimesi tähden Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja oikein siunaamaan kaikella taivaallisella ja siunaa tämä illan kastetapahtumakin ja siunaa myöskin sitten huomisen päivän kokoukset. Halleluja. Isä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.